Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur, entzuleak? Egunon, Chantal, egunon baina din?
Egunon uda berria ere.
Bai,
eta bai. Bai,
egia da, bibazu.
Fenomeno, Chantal.
Bai, dena, egutegia gogoz, badaki, sustut festak direlarik.
Bai.
Ara, eta gaurko menuan.
Bai.
Lehenik joango gira Donostiarri ikasle baten ganat, Ibon Martin deitzen da, bera, zizan, mendi bilaldi gidak egiten, mendi zalea baita. Eta gero emeki-emeki zizan, liburuzka batzuk egiten, orduan bi zailetan alde batetik hori gazten dako, aurta gazten dako, bere guztut, bere aurren dako azizela zerbait egiten, eta azkenean lausartu zen proposatzea eta editatzea, eta ara, bi seri baditu Onin eta Zira ditutako pertsonaiekin, eta iduriz aski arrakastatzuak direla, eta eleberriak ere idazten ditu, Euskal Herrian kokatzen diren eleberriak, bizkat nobela beltzak kokatzen alduguna, eta azkena Hondarribin kokatzen da alardearekin, eta beste, eta Kaioen Ordua deitzen da, baraz, hortaz, mintzatzeko para izan dugu.
Okay.
Eta bigarren gaia, Xantalek egindako elkarrizketa bat. Agus Barandiaran ekin, badakizun orden Agus Barandiaran.
Musikari bat?
Bai, bai. Korrontzi taldekoa,
bai,
trikitilaria, biziki ezaguna.
Biziki, bai.
Eta bai, eta ba, ondizka bat plazaratu berri du, uste dut, eta ara, Xantalek plazera izan du, beraikin solastatzeko. Musikari izanen dugu, eta ez, usaiam bezala ere, kuiza, eta berri bitxia. Ah, bainan, zer? Bainan?
Badut gauza bat erraiteko ala ere, eta izan dituten zureak kesu.
Ah.
Bai, erri batean, orduan, iduriz erran diot, ustaritze, eta da egiazkiz da ustaritze. Hala, barkamenak ala ere.
Oh, bai. Ados. Ongi.
Ez dira kontent.
Xantal, baduzu berri bitxi bat?
Bai.
Berri ala hasiko dira.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Jingle horrekin zutaz pintzatu dugu baina dien entzun duzu hor Marrokoko. Doinuak izaten altziren Marrokotik boltatu berri zirera eta ara. Xantal.
Bai.
Orduan.
Bon, orduan, gaur egun adimen artifizialak gero eta presentzia handiago duela.
Bai, radio kulturan edo...
Jastaket, gure bizi osoan, male duzki.
Bai,
adimen artifiziala ezaguna da testuak, irudiak edo bideoak sortzeko.
Eta kantuak, ere?
Bai, kantuak testuak, tantue, bai, musika eta... Bai, egia, kantu ezigarri ezer bat. Baina orain, pertsona baten akzentua aldatzen aldu ere, adimen artifizialak.
Bai, ara, gure ondoko aminkusuna guztiz aldatuko dugu, orduan.
Siberutak ez mintzatzeko.
Aipatuko dut, enpresa bat, teleperformance, da frantzes enpresa handi bat.
Bai, duridu horiek telebistan saltzen dituztenak gauza batzuk zukaldatzeko edo.
En fait, bai, gian teleshopping, teleperformance. Enpresa hau, teleperformance enpresa munduko deiguneak dira zentro d'apel delakoak. Gehienen Buruanda.
Bai. Ados, bai, zenta usaian, bai, jasotzen ditugu deiak eta ez ditugu, bon, beti atxemaiten nundik tortzen diren.
Teleperformance, frantzes enpresa horrek kudatzen du bolako tokiak. Eta teleperformance enpresak diru hainitz ezagri ditu guti gura amairu milioi euro. Sanas AI enpresan, deitutako enpresan, eta garatzeko, en fet, hausko akzentua kentzen duen logiziel bat.
Beaz, norbaitek, beraz, bere asentuarekin.
Zanaz, ahi, enpresa horrek, Rusileak sortzen ditu, garatzen ditu, eta teleperformantzek galdegin jo, voilà, garatzea Rusizel bat, kentzeko akzentua.
Eta hori, zuzenean ibiltzen da, bat-bateko sistema,
la.
Beraz, ni lusoko mintzairaekin mintzatzen baldin manaiz, Pariseko asentua ezarriko dit? Horako zerbait?
Horako zerbait.
Bai,
bai,
ouais.
Et en fait, konkretuki hor kaso hortan le logiciel horrek en fait da kukutzeko bakizu usube errandu zuen bezala de la gouttière deibat deiak errezibitzen ditugu eta ez dakigu nondik zehazki etortzen diren
bai, baina ez dira ez itxasukoak ez luosokoak
eta ala, logiziel horiekin eskuala egirat deitzen bali madute okalen duzu eskuala akzentu bat
Rasu, Mikael, nahi duzu erosi eta guk proposatzen duguna
Erreak eta bon.
Piskat beldugarria atseman dut.
Beldurtzen zira Chantal.
Bai, bat zentu. Gero eta gehiago.
Chantal, hemen gira zuretako.
Iazko pertsona gira.
Mi esker, Chantal.
Dibetaz.
Oh, orziste denak.
Gira. Eta Chantalen berri bitxetik, baina dinen kuizerat pasatzen gira.
Egun eta hiru astean dako, jostatuko gira, Euskal Herriko.
Euskal Herriko, bai?
Euskalkiekin.
Euskalkiekin.
Euskalkiekin. Bat. Hala. Orduan, hautatuko duzie egungoa, Chantalek hasiko du, zeinekin hasiko gira. Badut Txiberutara, badut Ekialdeko Baxena Fartara, edo Bizkaitara.
Txiberutara.
Txiberutara, bai. Jo pilota.
Kasu.
Orduan, kasu. Are, hasiko gira gauza...
Simpleki.
Bai, simple batekin. Bedatxea zer da?
Aha.
Primadera. Udaberria. Lagazkena. Edo udazkena.
Nore janduzu?
Bedatxea.
Uste nuen txori bat zela. Udazkena, ara.
Udazkena zuretako.
Bai.
Udaberria.
Udaberria da. Edo primadera, bai, bedatxia hola erten dutean.
Biba hu!
Itz bat entzun duguna betian, habo.
Habo.
Habo, zer gano idu, habo. Habo, zekitun txaiten. Gutio, gehiago, sobera, edo malboro pakete bat.
Gehiago.
Bai, gehiago ere.
Gehiago da. Aski erresazen hori. Pikarai.
Pikarai.
Zer da, Txiberutarrez, pikarai.
Txasuko etxe garrai.
Berba. Xutik, biluzik, gorderik, edo untutxik. Pikarai.
Biluzik.
Untutxik. Untutxik.
Biluzik.
Bai.
Pikarai. Pikarai.
Zeiten duzu, pikarai.
Nola erraiten da gona bat, Txiberutarrez. Roba,
Jupa.
Kota edo puhu.
Kota.
Kota polita da, bai. Kota.
Kota da. Rigarra existe.
Rigarra naiz.
Bai, egia.
Bibasu.
Ale, azken bat. Urentu zer irana idu. Bos proposamen. Kado. Bururatu. Bukatu. Akabatu. Finitu edo amaitu.
Finitu amaitu. Dira neta baia.
Biba ziek. Wow, forwat ziste.
Udaberria.
Hala, bedatxia.
Bon, aster, hor temperaturak goiti joaten baitira, emakizuna pikarai egin dugu.
Pikarai, hori da.
Zuek nahi badu zuen, baina.
Oh, Chantal. Hara, guatzen horrein musikarekin, Chantal, beraz, aukeratu duzu Mikel Laboaren kantu bat, bai, baina dinen plazerren dako, errango dugu.
Eta nire plazerren dako,
eta, bai, nola ez, dinen plazerren dako, eta, bai. Eta kantu izi harri eder bat.
Bai.
Eta uta berriarekin, lotura bat izaiten alduena.
Bai,
Lili bat, Beniadin, guazen.
Lili bat hartu eta osto-sosto erantzi eta arek zu ere amets eta arek zu ere erantzi eta osto-sosto hartu lili bat eta osto-sosto hartu lili bat eta arek zu ere amets eta arek zu ere erantzi lili bat hartu eta osto-sosto erantzi eta arek zu ere amets eta arek zu ere erantzi eta osto-sosto hartu lili bat eta osto-sosto hartu lili bat eta arek zu ere amets eta arek zu ere erantzi lili bat hartu eta osto-sosto erantzi eta arek zu ere amets eta arek zu ere erantzi eta osto-sosto hartu lili bat eta osto-sosto hartu lili bat eta arek zu ere amets eta arek zu ere erantzi lili bat hartu eta osto-sosto erantzi eta arek zu ere amets eta arek zu ere erantzi
simplea baina, zederra, liri bat, Mikel Laboa. Eta, ara, guazen horrein Donosti alderat, Ibon Martin idazlearen ezagutza egitea, eta bere, azken lanak, zertan, beraz, kokatu ditu, bai gaztendako eta bai helduendako literaturari dagokionez, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Kaixo, Ibon Martin naiz, Donostiarra, bueno, Donostian jaioa eta Donosti bizi izan naiz beti, 48 urte dauzkat eta idazlea naiz.
Hor, idazketa munduan eta beste daramazu urte pila bat, lehenik bidailari edo hori, ba, nunbait gidak egiten, bo, zertan zaude gaur egun?
Ba, bera, hasi nintzen hori, gidaliburuak egiten, gero pasa nintzen novela historikora, novela historiko bakarrik bat egin nun, El Valle Sin Nombre, euskeraz ez dakagu, eta gero ja novela beltzan espezializatu nintzen, ez? Novela beltzan 7 liburu dauzkatzia da, eta euskeraz, euskaratuta daude jada 3 eta 4. Bidean.
Aurrentzat ere, zerbait egiten alduzu?
Bai, aurrentzat, hasi nintzen orain dela 3-4 urte, honin bildumarekin, aurten ere zira bilduma aurkeztu dut, eta honinen ja 12 izenburu ezberdin daude, eta ziraren lehenengo biak. Lehen hezkuntzako umentzat dago oinarrituta, eta izugarri saltzen da, bai hegoalden, bai iparralden.
Umentzat egiten duzuna aipatzeko pixka bat, nola sortu zitzaizun gogoa hori, ba, zuzentzea edo hori, ba, idaztea ariketa berezi bat baita?
Ba, beira, nik, klaro, ja, novela beltza idazten nun, eta, bueno, ba, alaba jaio zan, eta alaba ja, 4-5 urte zituela, pentsatu nun, ba, ze polita izango leike bere lehenengo liburuak, irakurtzen dituen lehenengo liburuak, nik idatzitakoak izatea, ez? Eta horrela zin nintzen, pizka bat jolas bat bezala, eta izan da, bueno, ba, honin bihurtu da, hegoalden da, gehien saltzen den aurrentzat bilduma, eta iparralden baita, izugarri saltzen ari da, bai.
Zer da, honin ze muntako unibertsua?
Ba, kuadrilla bat da, honin eta Erik, bere neba eta bere beraien lagunak, eta beti Euskal Herrian zehar ba, abenturak bizitzen dituzte, 100 orrialdeak dira, marrazkiak daudeta guzti, lagun batek egindakoak, Emanuel Montielek, eta bueno, ba, gure mitologia edo gure historiaren zer ikusirik duten ba, historiak, ez? Eta ondo ezagutzen ditugun tokiak.
Izena, nondik dator, pixka berezia da baita.
Bai, ba ez nekin ze izen jarri eta badaukat lagun bat onintza deitzen dala eta behin berarekin izketan pentsatu non ostras, azkenean oso izen borobila, ez da, bueno, kasualitatea izan zen, izena aukeratu nun ez nekin gustokoa izango zen edo ez, eta bueno, ba oso borobila da, ez, eta bai, oso ondo funtzionatzen du.
Osea, dintarterako aurre pentsatua da, edo...
Ba, behin hasten direnak, ja, irakurtzen gutxi gora bera 7-8 urtekin, eta 12 urtera arte gutxi gora bera. Ez, ja, 12 urtekin marrazkiak egotea eta igual ja ez dute behar, baino 7-8, 9, 10, 11 urtekin, ba, zoragarria, gustatzen zaie pila bat.
Ba, lehen aipatu dugu, nola hasi zinen gida liburuak egiten, mendia, itsasoa asko maite duzu. Zuretzat, ez dakit, hor honinen historiak Euskal Herrian, bueno, zure eleberriak bezala, Euskal Herrian kokatzea, importantea da?
Bai, niretzat oso importantea da, ez? Nik bai, bueno, nire novelak beti Euskal Herrian kokatzen ditut, eta aurren literatura baita. Gustatzen zaidana da, ondo ezagutzen dudan tokietara eramatea jendea, eta baita gertu izatea tokiak, ez? Gero adibidez, zuk irakurri dezakezu, eta jun zaitezke, bai zure semealabekin edo lagunekin, tokiak bizitatxera eta ezagutxera, ez da hori uste dut polita eta, bueno, interesgarria dela.
Ohitura hori, balduzu, ez dakit azte buruetan, denbora librean, ara, Euskal Herriko soko desberdin eta joatea?
Bai, beti askotan, berez, klaro, Donostiarra izan da, gehien gustatzen zaidan tokia da iparraldea. Iparraldean beti, ez, azken finean oso gertu gaude, herri berdina da, baino kriston aldaketarekin, eta bueno, askotan juten geha, eta nabaritzen da, adibidez, Onin eta Siraren bildumetan liburu pila bat oinarrituta daude edo Baionan, edo Donibane Garazin, edo bueno, bai, iparraldean, ez? Niretzat denbora librea, eta denbora libreaz gozatzea da ateratzea, etxetik ateratzea eta gure herria ezagutzea.
Jaten zirelarik herri batetarat, ibiltzen, hor, historiak asmatzen dituzu edo inspirazio iturri bat da?
Bai, beti, beita, askotan eramaten naute ba, eskoletara umeekin hitz egiteko, eta askotan galdera, bueno, askotan sortzen den galdera da, a ber, Ibon, nondik ateratzen duzu inspirazioa? Ta ni beti esaten diet, beira, inspirazioa etxean bazaude ez dator, konsolan jolasten edo telebista ikusten ez dator inspiraziorik, baino munduan ibiltzen, mendian, paseo bat ematen, zerbait entzungo duzu, zerbait ikusiko duzu, eta orduan horrek ba, inspirazioa sortzen du.
Aipatu duzu, beste bilduma bat ere, nola hitzen da, eta bueno, zer historia kontatzen du?
Ba, Sira bilduman, Oninen agertzen zen bere lenguzu bat, eta lenguzua da Sira. Sira badauzka botere magiko txikiak, laminak lagundu zutelako bere ama aurdun zegoela ba, umea mundura ekartzen. Eta bueno, ba, botere magiko txiki horiekin ba, badago beste lagun batzuk, eta lagun taldea sortu dute, eta bueno, ba, misioak dauzkate, ez dakit mundua salbatzeko edo alako zerbait, baino Euskal Herri mailan, ez? Eta bueno, baita, ba, Euskal Herritek mugitzen dira, baina beti magia pizka batekin.
Nolako harremana duzu zure entzulego gazte horrekin, ba, duzu ohitura joateko ez dakit ikastetxeetan, hola, ipatzeko zure...
Bai, ikastetxetara askotan juten naiz, asko gustatzen zait, berez, ja joku bat daukat prestatuta beraiekin jolasteko, orduan beraiek prestatzen dute igual galderak eta gero jokua egiten dugu, ateratzen da ba, oparitxoren bat guztiontzat, eta gero liburuak sinatzen ditut, eta bueno, niretzat zoragarria da hori, ez? Ikustea nola bultzatzen dudan pizka bat, ba, irakurketa gaztetxoengan, bueno, hori zoragarria da.
Bai, eta ikustea gainera, behar bada, engantzatuta daudela edo maite dituztela abentura horiek.
Bai, bai, beira, gaur bertan Durangoko azokan geundela. Claro, umen eguna zen, ikaslen eguna, eta izan dudan arrakasta goizean izan da pasada bat, baino umeak eta emoeak eta umeak, osea, ni pentsatzen nun nintzela una estrella de rock edo futbolista bat ez dakit, ez? Bai, benetan oso polita da eta zoragarria da izaten ari da niretzat umen literaturan bai biltzea.
O, euskeraz helduentzat esan dezagun elerberrietan eta beste, ja egunera, bueno, euskaratua izan zen, beraz, tulipen dantza. Eta berriki, beste eleberri bat euskaratu duzu, zein da?
Ba, tulipen dantzaren atzetik datozena dela Kaioen ordua. Kaioen ordua Hondarribin eta iparraldean gertatzen da, Hondarribi, Hendaian, Biriatun, eta, bueno, ba, novela beltza bat da. Novela beltza, baino justo hor mugan gertatzen den novela beltza, ez? Oso eremu berezia, bai, bueno, ba, gauza ezberdinak gertatzen direlako mugan, baino baita ere paisai aldetik ba, pasada bat delako, ez? Txingudiko badia eta Jaizkibel eta Biriatu eta guzti hori, eta abadia baita, Hendaiako abadia, oso gustora idatzen nuen liburua da, bai.
Hor, sobera salatu gabe, zer nola azten da, ipuina, bueno, liburu hori?
Ba, lehenengo atalean topatuko dugu Hondarribiko alardea, Hondarribiko festak, eta, bueno, Hondarribiko festetan beti egon da polemika, ba, emakumeak parte hartu nahi dutelako, eta, bueno, ez dietelako erraz jartzen, ez? Eta, orduan, ba, hilketa bat gertatzen da alardean, desfilatzen ari den emakume bat, hilda gertatzen da, eraila gertatzen da, eta bueno, ba, handik aurrera, ba, imaginatu dezakezu, kriston ikerketa, kriston polemika, eta berez, bueno, arazoak izan nitun Hondarribin, alako gaia maite ez dutelako.
Bueno, nolako pertsonaiak segida badute, hor tulipen dantzarekiko pertsonai berdintzu batzuk ezarri dituzu?
Mm-hmm. Ba, tulipen dantzan agertzen zen polizi taldea, ba, hemen ere egongo dira. Kaioen orduan topatuko dugu Anezestero, topatuko dugu Julia, Aitor, bueno, ba, tulipen dantzan ezagutu genuen taldea.
Torkizunari begira, beste leberririk euskaraz itzultzeko asmorik balduzu?
Bai, nire asmoa da tulipen dantzarekin hasten den saia direla lau liburu, ba saia osoa euskaratzea, ez? Ta ordun lehenengoa egin zan, tulipen dantza orain kaioen ordua egina dago, itzultzen ari gea El ladrón de rostros, ez dakit nola euskaratuko degun izenburua, eta orain gazteleraz aurkezten dut Alma Negra, itxiera dala, eta bueno, baita hori ba, euskaraz egongo da.
Beti zoriontzu idazketa ariketa horrekin eta historiak asmatzearekin.
Bai, azken finean idaztea da oso lan polita, oso lan berezia. Zuk asmatzen dezun historiak eta pertsonaiak, bueno, ematen diezu bizitza pertsonai batzuei, azkenean jendeak maite egiten dituela eta benetazkoak direla sentitzen duenak, ez? Orduan, bueno, bai, oso ez nuke aldatuko nere lana, inoiz.
A sorionak Ibon eta laster arte.
Ba, mila mila esker, zaindu.
Radio Kulturan. Kultur Kuba.
Ibon Martin eta ara gomendagarria da, ara ba hori irakurketa plazerkarria da, hor tulipen dantza irakurtzeko para izan nuen eta bizki beraz, ongi eramaten zaitu olako novela beltzean edo historia baten, hori Urdaibai inguruan kokatua den beraz liburua, eta hor ere badut irakurtzeko hor kaioen ordua, hor ene etxean badut eta laster eginen dut irakurketa. Oazen musikarekin, baina ara entzun aintzina, ikusiko dut, ya, matematikekin, nola, bai, xantar guztut, zu matematika liri, ospetsua zirila.
Zen, zen, bai, galdu du.
Bai. Orduan, ia, rango dautzuet, beha, sarikita bat, bat gehi bat, biski simplea da.
Bat gehi bat bi.
Bai, gehi bi.
Lau.
Bai, gehi lau.
Sortzi.
Gehi sortzi.
Amasei.
Gehi amasei.
Ogeita amabi.
Zer da hau? Zer da ariketa hau? Nola ditzen da? Uste dut badu laizen bat.
Fibonacci den segida.
Ah, Fibonacci. Eh? Fibonacci. Ola ditzen da.
Zer?
Falta taldearen kantua.
Fibonacci.
Fibonacci.
Fibonacci, zer da Fibonacci.
Segida bat matematikitan.
Matematikalari baten izena, eta segida hori asmatu zuena. Eta
hola txemaiten alduzu ere urrezko nombrea. Hori da, proporzionalitate.
Guazen, falta taldearen Fibonacci kantu entzutea, eta ia ezautzen duzu norbait kantatzen, Chantal?
zer du kantariak. Mindu nun bait edo.
Hortzitan berba.
Gaizki errandut, ez dute ongi egin zigida da bat gehi bat bi, gehi bat iru, gehi bi bost, gehi iru.
Ah, horregatik, zuan unglertu.
Zertan da falta beniadien?
Falta finida.
Falta finida. Izi garri maitatzen duen, ara, ama, hor. Ez dakit rock progresiua, ez dakit nola kokatu bena nizigarri maite nuen, eta ara, ba, espero dut.
Matematikak eta maite dituzu iku.
Bai, biztan da baietz.
Geizki zartu da, ere. Jadanik ez nuen maite soinua garaian, hor guti hoinu.
Ba, ez zaite duri.
Soinua da soinu aldetik.
Ez nahi zadoz. Biziki maite dut, ara, falta taldea. Guazen Agus Baranderan ekin, behaz korrontzi taldeko, biskat burua eta hori trekitea hilaria, eta hor berriki, Santala atera dute diska bat, detzen dena.
Korrontzi band.
Ara, eta dela.
Eta korrontziaren reperto horioa, Bilboko musika bandarekin.
Ara, guazen bere elkarrizketaren entzutea, guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ni naiz Agus Baranderan, korrontzi taldeko trikitilaria, eta bueno, azkenengo 20 urtetan, ba, korrontzirekin abil, han eta hemen, munduan barna, ba, gure euskal tradizioa eta musika eta dantza erakusten, eta pixkat, ba, saiatzen gure tradizioen erakusleio txiki-txiki bat eta humil bat izaten.
Astapenean musikara nola iritsi zirea musikara nola?
Ni hasi nintzen trikitixa jotzen 13 urtekin, maite nun trikitixa, nire aitak kotxean eta etxeko kotxean jartzen zizkian kasetak, orduan kasetak izaten zian, eta trikitilarien kasetak, eta entzuten genituen, eta bidaietan, eta beti ba, Rufino Arrola edo Lajaren kaseta jartzen zituen, eta ez dakit, ba, maite mindu nintzen, bai instrumentuarekin, eta gero ezagutu nuenean Rufino Arrola bera, berarekin hasi nintzalako ikasten, bere tabernan, ze berak taberna bazaukan, berarekin hasi nintzen trikitixa ikasten, 13 urtekin, eta urrez aurre ikasten nun, eta, bueno, ba, lehendik maiteminduta egon manintz, bera ezagututa are gehiago, eta egia esan, ba, ordutik aurrera, ba, beti danik, trikitixa lepoan, eta ez da egit, ba, nolabait beti sentitu dut, ba, bereiek erakutzitakoa mantentzearen erantzukizun bat daukadala, eta horregatik segitzen dut.
Zer gustatzen zaizu trikititxan, zer...
Bai. Bueno, nik trikititxa beti ulertu dut dantzarako instrumento bat bezala. Eta dantza eragiten duena jendearengan eta beti saiatu naiz hortan. Rufino Arrolak, nire lehendabiziko maizu arek, esaten zuen, gerarte gorka, Rufino Arrolak beti esaten zuen, ba, Agus, trikititxa jotzen baduzu eta jendeak ez badu dantza egiten, geizkia erizara jotzen. Trikititxa da instrumento bat dantza eragiteko, roiona eragiteko, eta jendearengan ba, dantza eta irrifar bat sortzeko. Ez? Eta beti saiatu naiz, hortan, orduan ba, nintzako ba, gauzari garrantzitsuena trikititxa jotzen dudanean da hori, nire inguruan sortzea alako giro jator, on bat, jendeak gozatzea eta batez ere jendea dantzan jartzea.
Eta gertatu zaizu, jadanik, justuki, justatzen ari zirera, eta
aurrean. Bai. Azkenean urte asko ia, 13 urtekin hasi nintzen, eta ordutik ona, bai korrontzirekin, eta bai eta beste talde batzukin ere, aritu izan nahi zuzenean. Eta, bueno, denetarik, azkenean kontzertu mordoa izan dira, korrontzirekin bakarri 1000 kontzertu inguru eskaini ditugu, eta 30 herrialde baino gehiagotan, azkenean gure trikitixa eraman dugu, ba, ez dakit, Estatu Batuetatik, ba, Brasilera, edo Argentinara, edo Cabo Verdera, edo Txekiar Republikara, Irlandara, edo, ez dakit, Indian ere ongian, Bombain. Eta orduan, ba, bueno, ba, azkenean, aurrean daukasun publiko hori edo jende hori modu desberdinetan hasten da dantzatzen, baina egia da eta hori bai daukatela publiko guzti horiek desberdin horiek bai daukatela aman komunean normalen trikitixa entzuten dutenean dantzan hasten direla eta hori bai nik uste dut ez ni naizelako trikitixa orokorrean gaitasun hori badaukala trikitixa instrumentua gu jotzen ditugun piezak gu sortzen dugun giroa nik uste dut trikitilariok egiten dugula hori posible eta naiz ta Brasilen jo adibidez ba jendea dantzan hasten da eta baitu Brasilen daukatela fama eta gola da asko dantzatzen dutela eta halako kontuak ez ba trikitixarekin ere dantzatzen dute eta gauza da posgarria da hori.
Korrontzi taldea orkesteko nola orkestuko zenuke taldea nola sortu da eta
bai.
Nola.
Korrontzi taldea sortu zen 2004 urtean, eta lehen da biziko nahia izan zen, ba, nik trikitixarekin sortzen dituen kantuak, doinu berriak, ba, nolabait hoiei irtenbide bat ematea, eta nonbait grabatzea, disko bat kaleratzea, talako kontuak. Orduan sortu zen Korrontzi, beste musikari batzuekin batu nintzanean proiektu hori garatzeko eta aurrera eramateko, eta ordutik ona beti saiatu gara, ba, trikitixaren nortasuna mantentzen, baina fandango arinarin edo birilketa baten errimuen gainean, ba, bestelako doinu batzuk sortzen, eta bestelako zubi batzuk ere lortzen edo saiatzen behintzat, ez? Beste estilo batzuekin, beste musika estilo batzuekin, beste, bueno, jotzeko modu batzuekin ere bai. Orduan ba beti saiatu gara tradizioa mantentzen, tradizioa aurrera eramaten, baina baita ere nahasketa berriak egiten eta nolabait gaurko egunetara ekartzea lehengo tradizio hori.
Nola egiten da
hori? saia da, galdera ona hori. Horren erantzunaren bila daramat 20 urte eta saiakera asko egin ditugu eta hor daude gure diskoak, ez? Ja urten kaleratu dugu 13. diskoa eta nik uste dut, jendeak nolabait ondo hartu duela urte guzti hauetan gure proposamena, gure musika proposamena eta nik uste dut, jendeak erantzuten baldin badu, izango da, nolabait ikusi duela hori, ez? Nolabait gure Euskal Herriko musika ordezkatuta dagoela edo hor dagoela gure musikaren barnean, baina bueno, bestelako ikutu bat ere badaukala eta kaso garaikide puntu hori ere lortu dugula.
Amairu disko ateratu dituzuela, erran duzu. Zuen lan prozesua nola egiten duzue disko bat?
Bai, normalean nik hasiera batean melodia bat eduketzen dut, trikitixarekin sortutako melodia bat. Batzutan ez duzu jakiten nora joango da melodia hori. Beti hori bai izaten da, errimo tradizional baten gainean sortutako melodia, nahi eta esan azkenean niretzako fandango bat da, birilketa bat da, harinari bat da, eta horren gainean azteneiz, errimo horren gainean azteneiz, melodia berriak improvisatzen, ez? Halako batean, lortzen duzunean, melodia bat zure gustokoa izatea, gero beste musikarei proposatu, eta haie gazten dira, nola bai, zure musika horren gainean, zure melodia horren gainean, beraien akordeak, beraien harmoniak, beraien kontramelodiak ere sartzen, eta hor sortzen da zerbait berria. Azkenean, nik egin dudan melodia hortatik azkenean kantua geratzen den modura puntu horretar arte behintzat gauza asko daude tartean eta saiatzen gara beti ere nik izandako ideia horri buelta handi bat ematen eta lehen esan bezala garai hauetara ekartzen.
Eta justuki melodiak sortzeko nondik, inspirazioa nondik ateratzen duzu?
Denetarik, hori zaila da erantzutea. Azkenean batzutan azten zara trikitixagotzen zerbe berria egin nahian, ez duzu lortzen, eta beste batzutan ez duzu ezer zure buruan, bakarrik trikitixagotzen nahi zara, eta zerbe berria dator zure eskuetara eta melodia berri bat sortzen duzu. Azkenean inspirazioa batzuk esate dute bilatu egin behar dela, nik ez dakit bilatzen. Ni bakarrik jotzen duzu, egia da zenbatetak egin ojo, ideiak gehiago etortzen direla eta hor orduak eta orduak eman, orduan sortzen dira ideiarik onenak.
Publikoaren aurrean, itzinean, nolako sentimendua da zuretzat?
Niretzako, niretzako ikuslegoa da, publikoa da garrantzitsuena. Ni jotzen dut publikoak dantzatzeko eta ongi pasatzeko, lehen esan bezala. Eta ez dakit, niri Rufino Arrolak, nire lehendabiziko maisu ura. Esaten zian, dantzatu behar duela jendea eta guzti hori. Baina niri transmititu zidana batez ere zan pasioa. Berak zeukan pasioa handi bat, zan bere trikitixa, bere musika, bere euskera, hori guztia berarentzako zan munduko gauzari garrantzitsuena. Ni hasi nintzanean trikitixakin, 13 urte, berak 83 urte zituen. Gerarte Erritxi, berak 83 urte zituen. Eta berak hasieratik zeukan pasioa, bere tradizio hori mantentzeko, nik uste dut hori dala nire ikasgai nagusia, beraren gandik ikasi nuena, eta horretan saiatzen naiz. Bera bizi izan zen trikitixagotzeko, eta ni ez dakit bizi naizen trikitixagotzeko, baina bai saiatzen naiz behintzat, berak utzitakoa beste batzuei helarazten eta erakusten.
Musikaz bizi zira, orta bizi zira?
Bizi naiz musikaz, baina musikako esparru desberdinetatik. Azkenean, bizi naiz kontzertuak ematen ditudalako, baina baita ere klaseak ematen ditudalako. Trikitixa klaseak ematen ditut, Basauriko musika eskolan bertako irakaslea naiz, eta bueno, gauza guzti horiek batu ezkeo, azkenean lortze duzu bizitzea musikatik.
Bizia da musika.
Bai hori egia da, bai. Musika esparru desberdinak, baina musikati bizi naiz, bai.
Eta hor, duela, Ama hiru disko, duela, ogoi urte, do...
Bai.
Eta ziste sekulan enoatzen, do, beza...
A ber, hogei urteko ibilbide hortan, momentu gogor asko egon dira. Azkenean kanpoan asko jotzegu, Euskal Herritik kanpo asko jotzegu, eta Ego Korean jotzea edo Indian jotzea oso politxe izan leike, baina baita ere oso gorra, bidaiak, instrumentuak eramatea, guzti horrek eramaten duena, ordu asko batera, bueno, momentu gogorrak, ez? Batzutan kanpoko gauzak sortarazitako ba, momentu oso gogorrak. Orduan, ba, bueno, nik uste dut lehen esan dakoa, pasioa dela aurrera jarraitzen duena nere barnean eta horren hori daukadan bitartean aurrera jarraituko dut. Azkenean ba pasio horrek sortarazten hau nere barnean ba zerbait berezia eta ni saiatzen naiz. Nitzako gauzari posgarriena da momentu gogor hoien barnean joaten sarenean adibidez Indiara ja, esan dugu lehen da Indiara Bombaira jotzen. Oso gogorra izan da Bombaira heltzea, nekatuta gaude, ordu asko izan dira hegazkina, instrumentua batzutan ez dira heldu, bueno, baina hemen gaude Bombain, eta niretzako gauzari poskarri esaten da kontzertua eskaintzea, eta kontzertua bukatzen denean, norbait etortzen denean zuregana, eta esaten duenean. Nongoa zeate, zer da hau, zer egiten duzue? Eta zuretzako gauzari poskarriena da, erakusleio txiki-txiki bat izatea, humila, baina behintzat pertsona horrek jartzea munduan Euskal Herria. Niretzako hori da, niretzako, ez dakit, erantzunik edo onena. Azkenean, pertsona horrek ezagutuko du Bilbo, Gasteiz, Iruña edo Lapurdi, korrontziren kontzertu batean egondalako. Eta niretzako hori da, aberazgarrina eta barruti betetzen hauena.
Eta justuki, atzegian jotzeko nola egiten duzu efe, nola pasatzen dira? No?
Ba, behitu, gu hasi ginenean jotzen, 2004 urtean, hasiera batean grabatu genuenean diskoa, Euskal Herriko diskoetxek ez zuten gure apusturik egin, ez zuten diskoa kaleratu, eta orduan joan ginen Madrilera. Eta Madrilera joan ginenean, ba, bertako bi diskoetxek egin ziguten eskaintza bat, eta guretzako hori nahiko, ez dakit, esan izan berriun bat. Azkenean, ba, zure herrian, Euskal Herrian, ezin ataratzea diskoa, eta kanpora joan behar, disko bat ateratzeko, ba, nahiko berri txarra izan zen guretzako. Baina, gerora, izan zen guretzako berri ikonena, segatik. Ze Madrileko diskoetxe batekin ateratzea, azkenean izan zen kanpora begira jartzea. Eta Madrileko diskoetxe horre jarri zuen gure diskoa, ba, bestelako merkatu batzuetan. Frantzian, Italian, ez dakit non, eta orduan diskoa saltzen hasi zen, eta bertako jaialdietan jotzen hasi ginen. Orduan gure bidea izan da kontrakoa kaso. Euskal Herrian ez genuen jotzen, eta kanpoan asko jotzen genuen. Eta gero ja etorri gara Euskal Herrira. Gero handi, ba, ez dakit, 8 edo 9 edo 10 urtera, hasi ginen asko jotzen Euskal Herrian. Baina hasiera batean esan hola, hasiera batean gehiago jotzen genuen kanpoan Euskal Herrian baino. Orduan ikuste dut hori dela gure, ez dakit, baliabiderik handiena, gero gaur egun ere kanpoan jotzeko. Hor musika tradizionalen zirkuito hortan, folk jaialdien zirkuito hortan nahiko ezagunak gara eta orduan Euskal Herriko talde bat behar dutenean normalean deitzen gaituzte, ez? Eta hori da guretzako oso goza politia eta lortu genuena nahi gabe, ze hasiera hortan esan bezala Euskal Herriko ba industriak ezuen gure ganekiko ba halako apostu bat egin eta kanpora joan ginen ba apostu edo aukera horren bila, ez?
Aurkezen duzu disko berri bat, aurten, eta voilà, aurkezeko nola deitzen da.
Bai. 2024 urte honetan, 20. urte urrena dela eta gure errepertorioko kanturik esanguratsuena batu ditugu, 20 kantu, eta 20 kantu hori grabatu ditugu Bilboko orkestra bandarekin, musika bandarekin. Orduan, gure musika egokitu dugu banda baten lengoaira. Korrontzirekin batera daude bandako 60 musikari jotzen, gure musika, gurekin batera, eta horren erantzulea edo hori egitekoaren ardura nork hartu du, eta Xabier Zabala. Xabier Zabala handiak, egin ditu musika konponketa guztiak, eta gure trikitixa jarri du, edo ustartu du, ba, Bilboko musika bandarekin. Azkenean, hori grabatu disko batean, Korrontzi Ban izenek eta aurten aurkezten duguna.
Ezken galdera bat, amets bat.
Nira amets izango litzateke, hemendik egun urtera, Euskal Herriko musika tradizionala entzuten jarraitzea. Bai gure kantuak edo beste kantu batzuk. Ez dut esaten gure repertoriagatik. Esaten dut, gure Euskal Herrian euskaraz, gure Mikel Laboaren edozein kantu entzuten jarraitzea, hemendik egun edo 150 urtera. Gu ez gaudenean, gure euskal kultura ez dela galdu jakitea.
Mila esker?
Eskerrik asko zuei, eta nahi duzuen arte. Haupa zuek.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Agus, barandiaran, biziki zintxoa izan da.
Bai, bai, bai.
Lekin,
bai, bai, bai.
Lekin.
Ba, nola ez, baina, Chantalekin.
Bai, egia.
Denek, denek, denek. Korrontzi band deitzen da, egin azken lana, azken diska. Ara, ba, dituzte horrein parrasta batia da editatuak, plazaratuak. Bazen musikarekin berriz ere.
Bai, segitzen dugu Gipuzkoan orduan. Astapenetik buke berte. Pelasekin. Hala, pelas, bo, ez da, iztu bario presentatzea gehiago.
Nuhua, zein...
Egia, egiakoa.
Egia, egia. Eta kantuaren izena Arerio.
Bai.
Bazen.
Thank you.
Arerio, pelas, beraz, zuzenean da, eh? Bai, bai. Bizki indartzua eta eraginkorra. Zer da, bere azken lanetariko kantu bat, edo?
Ez, hori bigarren diskotik. Ados. Biziki maite dut kantu hori, otako.
Arerio, bikaina. Guazen, horien, gure emakizunaren azken partarekin, guazen. Segur naiz ikaragarrizko esaldi bat atxeman duzula.
Gipuzkoaga, segitzeko.
Segitzeko, gure gorko gaiarekin.
Hartzeko ustez egazti handia, ez itxi galtzen eskuko txoria.
Oho.
Gipuzkoagak? Bibaziek.
Bai, bai, bai. Ezerra, ezerra, bai, bai, bai.
Erra.
Mi esker beñadin, mi esker santan.
Mi esker, zuei.
Atxiki zure hotxe santan.
Eta zure hiri barria. Elduen asterarte, agur bero bat entzule, guzi izan untxa.
Radio Cultura. Eus.